Jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kurš ir nodarbināts un vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, paliek spēkā ir jābūt nodarbinātam, tātad var pieteikties arī strādājoši pensionāri, tāpat var pieteikties arī māmiņas bērnu kopšanas atvaļinājumā, ja viņas ir saglabājušas darba attiecības pašnodarbinātie, var pieteikties no jau 7. Mācību kārtas ietvaros izsludinātajās izglītības programmās. Tātad kopumā mēs projektā jau īstenojam 7. Mācību kārtu, un laika posmā no 2017. Gada, kad mēs uzsākām šīs mācības, jau gandrīz 60 000 ir pieteikušies dažādu veidu mācībām, un jau vairāk kā 43 000 ir pabeiguši, jo daļa vēl turpina mācības no iepriekšējām kārtām. Tas ir saistīts ar to, ka izglītības programmu garums ir ļoti dažāds. Un arī šajā kārtā var pieteikties uz dažādu programmu veidiem. Pirmais un visgarākās izglītības programmas ir profesionālās tālāk izglītības programmas, kur ietvaros var apgūt profesiju, tātad iegūt kvalifikāciju. Šīs programmas ir gana garas, vidēji gadu vai pat ilgāk cilvēkiem ir jāmācās, lai iegūtu profesiju. Nākamās ir īsāks profesionālās pilnveids izglītības programmas, ir no 160 līdz 320 stundām. Tāpat var apgūt arī kādu moduli vai moduļu kopu no profesijas, kas nozīmē, piemēram, ja cilvēks strādā profesijā, un viņam, piemēram, ir nepieciešams apgūt jaunākās tendences vai darbu ar jaunākajām tehnoloģijām šajā profesijā, tātad ir iespējams apgūt arī moduļus vai arī studiju kursus no augstskolu vai koledžu izglītības programmām. Tātad 4 veidu programmas ir iespējams apgūt šajā 7. Mācību kārtā.
Jā, jūs varbūt tad varētu vairāk izstāstīt par programmām, par varbūt lielākiem virzieniem, kādas ir iespējams apgūt.
Jā, nu ja mēs skatāmies uz nozaru griezumā, tad tas ir nu, tik tiešām šobrīd darba tirgu aktuālas un pieprasītas nozaras, jo kā vispār veidojās mācību piedāvājums. Mums aģentūrā, tātad departamentā, ir izveidota mūža izglītības datu analītikas nodaļa, kurā kolēģi tad rūpīgi strādā un analizē darba tirgu, skatās darba tirgus tendences, skatās brīvās darba vietas, vakances, atalgojumu konkrētajā nozarē un profesijās. Tādējādi piedāvājot sevišķi šajā kārtā ir iekļautas tādas kvalifikācijas un profesijas, kurās vidējais atalgojums ir 7 eiro stundā un augstāk. Tas nozīmē, ka tie cilvēki, kas strādā mazkvalificētu darbu vai zem atalgotu darbu, var izvēlēties tādas profesijas, kur tātad pabeidzot nākotnē viņiem ir iespējams saņemt lielāku atalgojumu. Un tātad šīs te 10 nozares ir būvniecības nozare, dizaina un radošās industrijas nozare, drukas un mediju tehnoloģijas, EIKT nozare, enerģētika, koprūpniecība, ķīmiskā rūpniecība, metāla apstrāde un mašīnzinības, transports un loģistika un uzņēmējdarbība un finanšu grāmatvedības un administrēšanas nozares. Tātad visas šīs nozares ir iekļautas šajā 7. Mācību kārtā.
Jā, vai jūs arī analizējot, redzat, kuras tad šobrīd ir tās pieprasītākās profesijas?
Skatoties uz iepriekšējām kārtām, mēs redzam, ka cilvēkiem šobrīd ļoti aktuāli interesē tieši digitālo prasmju programmas dažādos līmeņos. Tātad, ja mēs ņemam šo te kopējo skaitu, šo te iesaisti pa nozarēm līdz šim visās kārtās, tad mēs redzam, ka no šiem te gandrīz 60 000, 29 000 ir izvēlējušies tieši tādas programmas, kuras ir attiecināmas uz EIKT nozari. Tātad tās ir dažādas digitālo prasmju pilnveide, attīstīšana, tāpat tās arī profesijas ieguva, programmēšanas tehniķis vai datorsistēma tehniķis. Tātad šīs te digitālo prasmju pilnveide attīstība un ieguva ir tās aktuālākās projektā kopumā.
Varbūt jūs varat arī pastāstīt par cilvēkiem, kas tad ir mācījušies vai joprojām mācās, kas ir šie cilvēki vai ir kaut kāds tāds profils?
Jā, mēs, protams, mēs skatāmies un analizējam šos cilvēkus un redzam, ka no visiem iesaistītajiem dalībniekiem tātad 63% sastāda sievietes un 37% sastāda vīrieši. Tas nozīmē, ka sievietes ir aktīvākas uz mācīšanos. Ja mēs skatāmies vecuma grupā, tad visaktīvākie iedzīvotāji ir vecumā no 25 līdz 44 gadiem, bet mums priecē arī tas, ka personas virs 50 gadiem arī ir gan aktīvas, ieņem otro vietu, un trešajā vietā mums tad paliek no 45 līdz 49 gadiem.
Es pareizi saprotu, pašam ir līdzmaksājums 5 vai 10%, ja?
Jā. Tātad tas ir līdzmaksājums ir atkarīgs no izglītības programmas veida. Tātad, ja cilvēks izvēlās šo te visgarāko programmu, kurā var iegūt profesiju, tātad profesionālās tālāk izglītības programmu, tad līdzmaksājums ir 5% no programmas kopējās vērtības. Pārējiem programmu veidiem līdzmaksājums ir 10%. Personām, kuras ir no maznodrošinātas vai trūcīgas mājasaimniecības, ja viņiem ir šī izziņa, tad mācības ir bez maksas, tātad tās pilnībā sadz Eiropas sociālais fonds un valsts budžets.
Un kā ir ar to summu, kas jāreķinās, tie būtu kādu daži 10 eiro vai vairāk?
Ja mēs ņemam šīs te garās programmas, kā jau es teicu, atkarīgs no stundu garuma, tad līdzmaksājums var būt no 30 eiro līdz 116 eiro. Ja mēs ņemam profesionālās pilnveides programmas, tātad no 160 līdz 320 stundām līdzmaksājums ir no 40 eiro līdz 116 eiro. Ja mēs ņemam moduļus vai moduļu kopas vai studiju kursus un studiju moduļus no augstskolas vai koledžas programmas, tad līdzmaksājums ir apmēram no 12 eiro līdz 150 eiro.
Vēl par iespējām, kā ir, vai visas šīs mācības tā kā ir Latvijā, vai ir arī kaut kādas iespējas ārpus Latvijas?
Nē, šobrīd tātad šīs programmas piedāvā Latvijas, kā saka, izglītības iestādes. Tās ir gan valsts, gan pašvaldība, gan privātas mācību centri, profesionālās izglītības iestādes, koledžas un augstskolas. Mācības notiek latviešu valodā. Meklējot sev piemērotāko izglītības programmu, mēs aicinām rūpīgi iepazīties ar iesnosacījumiem, tātad kādai ir jābūt iepriekšējai izglītībai, kā es teicu, var būt ļoti dažādi, var būt ar pabeigtu vai nepabeigtu pamatu vai vispārējo vidējo, vai arī var būt nepieciešama, piemēram, vidējā izglītība. Tāpat ir jāskatās arī priekšzināšanu līmenis. Ir izglītības programmas, kas ir iesācējiem bez priekšzināšanām, bet tikpat labi var būt jau arī kāds nākamais līmenis, kurās tad ir nepieciešams jau kāds priekšzināšanu līmenis. Un rūpīgi pētot šīs izglītības programmas, ja gadījumā rodās arī kādi jautājumi, var vērsties izglītības iestādē. Pie katras šīs izglītības programmas ir norādīta kontaktpersona, kurā tad izglītības iestāde jau sīkāk pastāstīs vai nu par izglītības programmas saturu vai nepieciešajiem mācību līdzekļiem, materiāliem programmas apguvei. Un kopumā mēs šobrīd jau šīs te pirmās dienas saņemam ļoti daudz zvanus, mums zvana tie cilvēki, kuri jau ir, kā saka, izsmēluši savas iespējas projektā un jau divas reizes ir mācījušies, un, protams, ir ļoti apbēdināti, ka viņi nevar atkal pieteikties mācībām, tad es vēlos atgādināt, ka tik tiešām projekti ietveros mācīties un pabeigt mācības var tikai divas reizes. Un mēs redzam, ka tie aktīvākie, kas ir sapratuši, jā, ka tik tiešām šobrīd bez mācīšanās, bez šīs te mūža izglītības nevar iztikt, viņi vēlās vēl to darīt, bet nu, mums ir jādod iespēja arī pārējiem. Tātad projekti ietveros mācīties var tikai divas reizes. Un ja gadījumā kāds ir nu pat pabeidzis mācības vēl no iepriekšējās kārtas un viņam ir vēl atlikuši šī viena reize, tad atkārtot mācībām viņš var pieteikties tikai pēc mēneša. Tās personas, kuras ir mācījušās, bet dažādu iemeslu dēļ varbūt nav pabeigušas, jo iemesli var būt ļoti dažādi, mainās kaut kādi ģimeniskie apstākļi vai situācija, darbs jāmaina vai kā citādi, arī Covid ietekmē, mēs saprotam, kad ir daudz, kas mainījies cilvēkiem, tad atkārtot mācībām var pieteikties tikai pēc pusgada no tās reizes, kad ir atskaitīts no iepriekšējām mācībām.
Jā, un kā jūs kopumā vērtējat cilvēku interesi par šo te mūža izglītību, jā, un iespējām arī pieaugušā vecumā vēl kaut ko pamācīties?
Uzsākot projektu vēl 2017. gadā, protams, mēs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju veidojot šos te projekta pieteikumu, kā arī izstrādājot dažādus normatīvos aktus un valsts politikas dokumentus, mēs sapratām, ka tobrīd kopumā valstī pieaugšā izglītība ir diezgan neatpazīstama un diezgan mazs bija tas procentu skaits to cilvēku, kas vispār iesaistījās. Bet šobrīd jau, kā mēs redzam, šī aktivitāte uzņem apgriezienus. Cilvēki prasa arī par to, kas notiks tālāk pēc 23. gada, jo projekts mums ir līdz 23. gada beigām. Cilvēki interesējās, vai būs jauns projekts, kādas tad būs iespējas. Jāsaka tā, ka arī nākamajā programmēšanas periodā tiek domāts par to, un tiek programmēts un būvēts šis te pieaugšu izglītības atbalsts, jo, protams, to jau tagad arvien vairāk un vairāk cilvēki apzinās, ka ņemot vērā straujo darba tirgus izaugsmu un šīs te darba tirgus tendences, šobrīd vairs nav iespējams strādāt tikai ar to izglītību, kas ir iegūta 10 vai 20 gadus atpakaļ, jo visu laiku notiek dinamiska attīstība.
Kā jūsuprāt, varbūt vēl vairāk šo cilvēku interesi par mūža izglītību vairot?
Sadarbojamies gan ar pašvaldībām, gan ar informatīvajām kampaņām, mēģinām uzrunāt šos cilvēkus, un šeit man jāsaka liels paldies darba devējiem, kuri seko līdzi un uzrunā arī savus darbiniekus. Tādā veidā arvien vairāk un vairāk mēs domājam, tātad, kā aizsniegt šo te mērķa auditoriju. Protams, mums ir ļoti liels izaicinājums, kā uzrunāt un aizsniegt tos cilvēkus, kam ir zemes izglītības līmenis. Projekta izteiksmē mēs to saprotam, ka tie ir cilvēki ar zemu izglītības līmeni pabeigt vai nepabeigt pamatskolu vai vispārējo vidēju izglītību bez profesijas, kā aizsniegt viņus, kā viņus motivēt mācīties, jo šeit jau ir jādomā par to, ka cilvēkam ir jāiemācās mācīties, lai viņš varētu mācīties. Līdz ar to mēs domājam arī par šo mērķa auditoriju un nākamajā kārtā ir plānotas programmas, piemēram, digitālo prasmu programmas iesācējiem, kuriem vispār nav priekšzināšanu, respektīvi arī izglītības programmu veidotājiem ir jādomā par to, kā uzrunāt un motivēt šo te mērķa grupu. Nu, tātad pats galvenais pieteikšanās norit līdz 24. februārim. Galvenais ir atcerēties, ka visi nodarbinātie vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam var pieteikties mācībām. Projektā mācīties ir iespējams divas reizes. Un galvenais ir rūpīgi iepazīties ar izglītības programmu, piedāvājumu, ar izvēlētās izglītības programmas nosacījumiem un pieteikties mācībām.